Abdulaziz Komilov Rossiyaga boradi. 2018-yilning 28-30-may kunlari O'zbekiston Respublikasi Tashqi ishlar vaziri Abdulaziz Komilov amaliy tashrif bilan Rossiyada bo'ladi. Komilov Moskva shahrida ikki tomonlama uchrashuvlar ham o'tkazishi kutilmoqda. Shuningdek, vazir Primakov o'quvlari an'anaviy xalqaro forumida ishtirok etadi hamda nutq so'zlaydi. Bundan avvalroq Rossiya mudofaa vaziri Sergey Shoygu ikki tomonlama harbiy texnik hamkorlik masalalarini muhokama qilish uchun Toshkentga kelgandi. Mahmuda Muhammadkarim qizi Eron Islom Jumhuriyatining o'zbek tilidagi radiosi Toshkent.